Ba, esaten genuen kan auziaren inguruan hitz egin behar genuela eta baita ere joan den larun batean Iruinen izandako manifestazioaren inguruan. Eta ja da telefonoren bestaldean Patxi Urrutia daukagu, arratsaldeon Patxi.
Baita zuei ere.
Zer moduz gabiltza?
Ba, arrasongi. Tegun hauetan ongi izateaz aparte pozik ere bai.
Pozik pentsatzen dut larun bateko manifestazioa ondo atera zelako beste gauza batzuen artean.
Bai, bai, ez ongi, oso ongi. Zerenta eguraldia ikusita Osasunako partidoa bazegoela ordu berdinean, eta baita ere Irujo ari zela Labritean pilotan. Eta bueno, olako manifa herrikoi baten dako horrelako trabak edo horrelako gauzak edo izateare beti trabao da. Eta alata guztiz ere izugarrizko manifa egin genuen eta hortaz oso pozik gaude.
Lehen, bueno, hemen dago bea ere bai nirekin bien artean ingo dizugu pixkat elkarrizketa. Eta elkarrizketa honen helburu nagusia izango zen ulertzearena zer gertatzen ari den kan Nafarroko aurrezki kutxarekin, zeren horreleko auziak babeti dira zailak ulertzen, ez?
Bai, ala gertatzen da bai, espalime zaude gainean, eta espalime duzu lehenbiziko egunetik dena segitzen igual galdu xamarri biltzen zara. Bueno, hemen labur bilduz eta sartzeko moduan egoteko, kutxan gertatu dena da azkeneko urte hauetan estatu espainiarrian zegoen kutxik senduena eta beratzena desegin egin dela, eta horko diru guzia desagertu dela. Azkeneko bi urtetan 1.000 milioi euro, eta azkeneko 8 urtetan 2.000 milioi euro desagertu dire bat batean inork ez du horren argibiderik ematen, inork ez da horren ardurun, horren arduradun, eta bueno, pues hoi dela eta multzo jende gutxi batzuk, baina multzo sendotxo bat, hasi gara lanean horrelakoik ezinezkoa zelako. Eta azken finean, horrelako ebasketa uzten balin meginuen egiten gure begiren aurrean, gure ardura politiko, sozial guztiak ez zuten ezertzarako balio. Hau zen gai nagusia eta uni eutzi diogu.
Eta esaten zenuen 1.000 milioi euro desagertu direla, baina dirua normalean desagertu ez da desagertzen, eta bueno, zuen lanaren ostean aurkitu alduzute olako indizioren bat nun note dagon diru hori.
Bai, bueno, desagertu ez da desagertzen, bueno, beste sakeletara gaten da, baina behar zuen lekutik, bai, iten da desagertu hoide, lapurretan bezala, dirua ez da desagertzen, baina behar duen lekutik alde egiten du. Begirezazu guk, launbetian oso pozegion den manifazelata, eta atzore berriz posteko arrazoiak izan genituen, azken finean badakigu denek epaileak nola funtzionatzen duten, eta ikusi dugu, bueno, pues, Iruinen gai hau daraman gure salaketa hartu zuen epaileak, oso erabaki ona hartu duelakotz. Eta guk salatu egindako salaketa guzietan trampa, iruzur edo delitu zantzuak izan daitezkela baieztatzen du. Eta bueno, guretzat hori da oso importantea, badakigulakotz gainera horrelakoetan, eta jende xume batzu gaundenean podorearen aurka borroka legaletan, arrazoia beti ja intzinetik ematen diote indarra edo podoria daugenei, eta horrelako ebazpen bat gure inguruan hartu izana oso pozgarria iduritzen zaigu eta oso ausartia bere partetik.
Bai, Patxi arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Zorionak egiten ari zaeten lanagatikan hasteko. Eta saiatzeko ulertzen saiatzeko, ez? Antza denez, epaiak erabaki du bera arduratuko dela auziaren zati batetaz eta beste zatia Madrilen esku utziko duela.
Bai, begira zu, guk horrekin ere beldur handia genuen. Bai. Badakigulako Barcina aforatua dagoela, ez? Eta hoi dela eta, pues, bueno, epaiketa hau Madrilera ematen bada, Madrilko papera eta kaletan galdu egiten da. Ja hoi seguro etzaten ematen genuen, etzuela bide luzerik egiteko modua. Baina, bueno, epaileak uste du kriterio oso on batekin. Eta gainera profesionaltasunez bazertu egin ditu, eta bat erakutsi du fiskalaren esku berak erabaki dezala Madrilera nola eraman, eta hartu ditu berak, beraren aurrean jarri genituen salaketak hoiek ikertzeko. Hoi ere oso importantea da, zerengatik gaur egon gintezke epaileak gaia espalima nahiko zuen berak landu, gaurko egunean, bueno, pues dena Madrid nizeten alko genuen, eta ordenoi guretzat oso txarri zaintzen. Horrengatik eta gainera guk aldarrikatzen dugu leku guzi bizietan Nafarra gara, Nafarraren egindako delitua dire, Nafarren dirua zen, Nafartarrek dire diru horren kudeak eta txarra egin dutenak, eta horretaz ere epaiketa Nafarren egin behar dela.
Sanz eta Goñiren kasuan, ba, delitu zantzuak aurkitu ditu epaileak, eta ze gutxi gora bera ulertzeko moduko azaltzen aldiguzu ze delituak diren horiek, bueno, pues, Patxi?
Badire zortzi delitu klase agertzen direnak guk egindako salaketan. Bueno, adibidez, azteko eta hor daude kobratzen zituzten dietak. Inolako sendotasun legalik gabe hartuak dituzte. Badago hor, adibidez, lurrak erosiak beren balio baino askoz ere gehiagoz. Badaude inbertze enpresa non kutxak dirua sartzen zuen eta sei lebeten buruan urs egiten zuen. Beste zenbait kasutan ere izan da, adibidez, dirua sartu izana eta gero ez itzulia. Badaude horrelako ze gauz gehiagoa, bai, lur zoruak erosiak eta guk horiek konkretatua ditugu gainera zein lur zorua diren, beren prezio baino askoz ere gorago. Badago beste gauza bat ere, Madrilko enpresa batekin sozio zelaik, bueno, kontuak baratu behar zirenean, ero dirua baratu behar zenean, etekinak baratu behar zirenean, 20.000 milioi pezeta tokatzen zizuzkoen aurrezki kutsa, eta orduan sartu zen goinik eta erren zuen, beste denen iritziaren kontra, bueno, hoi diru etzikule guri tokatzen, eta beste enpresen eskutzi zuen. Erra edut, dire, gainera ezpensa direla, hemen auzoan auzoko drogadikto batek edo egiten alduen ebasketa bat, hemen direla purreta ikeragarriak, eta horrelako haunitz badaude, eta horrengatik, bueno, garbi daude, eta gainera guk nahiko informazio horren gainean bildu dugu eta eskaini diogu epaileari ere, eta epaileak berehala konturatu da guk erraten genituen gauzak eta guk hor aportatzen genituen dokumentuak nolabait ere, bueno, delitu zantzu sendoa bazeudela, argi zegoelako zor kudeaketa kaskarra izan dela. Baita ere, gero kontuak egiterako orduan, kontuak aurkezteko orduan, hori bilki ziren, bueno, urte batean, segun ze interesatzen zitzaien, igual 200 milioi goiti, bertzen 200 milioi behiti, beraie zer nahi zuten arren alabera, ustezta inorketzituen kontuie begirateko guk azterketa bat egin dugu kontuien inguruan eta erakursi dugu, hoi ezinezkoa eta hoi falsoa eta trampa dela. Horrelako, ameka gau, zortzi delitu desberdin, zortzi delitu klase desberdin badaude, eta hoien denen inguruan errandu zantzua badaudela.
Patxi, eta nolatan, hasten zarete guzti hau ikertzen, zeren pentsatzen dut, batez ere hasieran oso zaila izan behar duela informazioa bilatzea, baita informazio hori ulertzea, prozesatzea, nola jartzen zarete, zergatik eta zer zintzuk izan ziren lehendabiziko pausu horiek ulertzeko guzti hau?
Begira, guk esperientzia pixket badu horren inguruan, eta gehien bat beti oso iretzarriak egon gara gaiunen inguruan. Urralbururen kasuan, orai hemen lanean ari garen zenbaitzuk ere, han ibili ginen eta gainera hor la Acción Popular egin genuen Urralbururen kasuan han egon ginen epaiketa osoan eta parte sendo eta importante egin genuen. Guk ere momentu batean, guk, eta hau gu bakarrik, gainera xeri arazi genuen Otano, presidente hori ez aulkian, epaitu beharra ziren aulkian. Eta, bueno, azkenean denbora pastua zela eta utzi zuten libre, baina lortu ginuen han jartzea, eta geroztik beti izan dugu, zeren kusi dugu, izan dugu sensibilitate berezi bat ikusteko ustelkeria nola zebilen, zenbait jende gudaletan teibiliak, eta beti izan dugu horren inguruan zerbait egin eirik, eta beti taldea hor segitu du, indar gutxiekin gehiokin. Bakarrik orai, torri zaikule ikutsarena, eta bueno, erran beharra dago dena, hor arpatu ditugu tekniko batzuk, oso onak, orain arte igual ezagutzen ez genituena, baina hor deskubritu ditugu beraien almen ikaragarriak, eta hoi dela, mediore, errai dut, ekipo zoragarri bat aurkeztu eta antolatu dugu. Eta bueno, pues alde batetik, teknikoak eta bertzaldetik orai, gizartean eratzen ari garen kezka informazioa taudena, pues bueno, pues jendia gurekin dago, eta kusikin ongandenik jendian, eta hoi sumatzen dugu alde guzietan, leku guzietan jendia gelditzen gaitu, agurtzeko, zoriontzeko eta animatzeko.
Eta oraingo auziari bueltatuz, ze bueno, aipatu duzun garaian, ez, Urralburuko garaia, ba, izugarrizko arrakasta izan zuen, eta denok dakigu zer gertatu zen. Eta oraingo honetan, prentsan irakurri ahal izan, bueno, eta baita ere telebistan, ez, agertu zen nola ibili ziren Kaneko kontseilariak helikopteroz bidaia eginez Parisera, beraiek eta beraien bikoteak bai zuarezko dirutza xahutzen. Gero aipatzen dira ere sariak, ez, diru sariak, elkarrekin banatzen dituztenak, dietak, gero baita ere prebarikazioa, ez, informazio privilegiatua aipatzen da hor, ez?
Bai, birezazu, lotxa ez da egun batian galtzen. Lotxa pixkanaka gaten da galtzen. Hau bekera ziren zenbait gauza egiten, baino ja azkenerako arrun lotxa gabeki hasi ziren lanean. Eta ja zuten inolako beldurrik, inolako, eta uste zuten gainera zirela jangoikoa zirela, beraiek guzti aldunak zirela. Mm-hmm. Eta adibide bat, horren atzean, badago bertze gauza bat ere, bueno, guk ez dugu egia atratzen, zerengatik hor nahiko lukete beraiek eztabaida egokitu edo hortara mugatu, ez? Baina hau da, Euskal Herriko beste kutxekin, nahiz eta protokolo bat badago norai dela 60 urte, 70 urte sinatua, horrekin inolako harremanik ez izateko, behar zituzten zenbait neurri eta horiekin liskarra bilatu. Eta hori dela mediota edeki zituzten, bai Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian, hainbertze sukursal. Eta horiek denak ez dute deusteko balizen, da animeleko diru galerak izan didor. Hoi operazio politiko bat zegoen horren atzetik. Gero badaude, operazio personal astapito batzuk ere, hauek egin dituztenak, eta bueno, pues hoi importantena edo nagusi nabarmenena da, Washingtonen egin zuten, Etxezuriaren parean, 6,000 bezero lotzeko moduan, edo hauek, ba, beren ja burua galdua zuten. Baina badakizu guri zer kezkatzen gaituen eta zertaz oraindik gauden gu oso pozik. Zerengatik hoiek astakeri hauek egin dituzten guziak orai ere aginte postuetan daude. Mm-hmm. Eta gainera agintzen eta gure ontasunak, nafartar guzien diren ontasunak, beraiek ari dire kudeatzen. Mm-hmm. Eta hau ja ikeragarria da, hau da, gizarte demokratiko batean onarte zina. Yeah. Zerengatik gara izantz goini eta fluxa daude hor sarrian administrazio konseiluan. Zantz dago autopisten hortan ere presidente. Baina ze ustute hauek, orai, beren azkeneko urtetan lapurtzen aritu diru publika xaututa gero oraindik ere aginte ere mutan dirua erabakitzen den dirua nora joan edo zer egin diruarekin erabakitzen den lekuten hau epodorien hau de, hau ezin dugu onartu, hau behar dugu inondik ere saiestu, eta gure helburu nagusia da hau bai postuietek endo. Begira, guk ez dugu nahi inor kartzelera gatia, guk ez dugu inoren zateskatuko kartzela edo, baina guk mm-hmm. nahi duguna da, nola baitere gure gizartea oxigenatu. Mm-hmm.
Gainea, Patxi, azken egun hauetan beste ustelkeri kasu bat argitaratu da, PP-ko filetan esan dezakegu edo, ikusten dugu ustelkeria kasuak behin eta berriz errepikatzen zirela, o direla, zuk zeuk esaten zenun ere bai, nola beste ustelkeri kasu batzuen kontra ere borrokatu zareten, ustelduzu sistemak propio duen zerbait dela, ustelkeria?
Bai, bai, sistemaren bihotza da ustelkeria. Bezazu, ni personal kontu bat errendetut. Ni zizuren izan itzen zinegotzi aspaldi honora idera 20 urte plan aldaketa bat egin zen. Eta guk animeleko salaketa egin genuen orduan, erran ezen bat milion suposatzen zuen aldaketa txiki bat. Erran nahi dut horri baten truke aldatzeak, ze suposatzen zuen, klaro, zen olako habitabilidadiak eta zauden tarteko, horrek egiten zionez. Eta orduan gu salatzen genuen, eta ja orduan erraten genuen, hau soeren orduan urralburu zegoen, podberian erraten genuen, hau PSN-eren urrengo kanpaina ordaintzeko diruare bada. Eta hau publikoki erraten genuen guk, inolako beldurri gabe. Eta claro, gero 6-7 urte geroago, kusi genuen egia zela. Ustelkeria badago, ustelkeria denek ikusten dute. Guk ere bai susmatu dezakegu gu ez gaudelako zaginte podoriak erabaki ere mutanta, baina narata guztiz ere sumatzen aldugu urbanismoan, obretan, erosketetan, hoi ikusten da, udal batean egon dena bereala ikusten du horrelako, inbertsak hauz badaudela. Eta hemen ikusi adibidez, begirazazu, Iruñetik Logroñora duan autobidean, bukatu zenean, Nafar gobernuak ordaindu adostutako ordainketatik gain, bertze 35 milioi euro eman zizkion enpresariari, horrek eraikuntzaren arduradunari, 10 milion erranez. Bueno, bukatua zuela lana bile bete lehenago, eta bertze 25 milioi erranez, bueno, nonbait ere akas bat izena zela kalkuloak egiterakoan, eta hori dela eta eman behartzela. Bueno, ni ziur nago, 25 milioi horiek bueltan UPNren ingurutara hurbildua dela. Ezin du frogatu, baina hoi normala da, argi dago. Baina, klaro, nola hemen ezten izen, inolako salaketarik ezten izen segimendu fuerte bat. Eta gainera hor, pues bueno, pues indar politiko bat ere utzi dute legez kanpo, utzi dute bazterrian, pues orden izan dute beren eremu, kanpo eremu guzia beraientzat horrelako astakeriak segitzen egiteko. Baina ustelkeria da sisteman barneraino sartua.
Bueno, espero dezagun, oraingo honetan gutxienez zerbait argitzea, ez? Momentuz, epaia ikertzen hasiko da kanekin harremana dituzten paper guztiak, ez? Kontabilitatea baita aktak ere bai, ez? Momentuz horrela horrekin hasiko da.
Ez que hemen badaude, luze da dena saltzeko, ez? Baina hemen badaude, ameka gauz terteko adibidez diru, baina adibidez nork egin behar zuen, nor zen arduradun, orko registroak edo orko azterketak egiteko, kontrolak egiteko. Zen Nafar gobernua, gure kutxa da aforatua, eta aforatua den eremua da Nafar gobernua da horren arduradun. Gure ustez, azkeneko 8 urtetan, berai, bueno, kutxa iraun zuen azkeneko 8 urtetan, Nafar gobernuak ez zuen inspekzio bat ere egin. Bat ere egin, eta hoi ere sartzen da hor, eta agertzen da hoi. Hoi dela eta hoi alaba da, Sanz da arduradun. Eta Sanz da oidena, eginduena, bera da arduradun nagusia. Eta bere ondoan, dietak kobratzen kontseilura gaten ziren denak. Gaten ziren mozkortzera, gaten ziren dietak kobratzera. Baina, eta isilik egotera, baina orain bereraren isiltasunaren ordaina ordaindu beharko dute. Eta hemen, lotxakeri hainbertze izan da, eta lau sosekin, Madrilen bezala, lau sosekin tontotu dituzte, tontotu nahi zuten jende guziak politikan ustelduta ibili direnok. Eta horrelako badire mena inbertze, eta horiek denak argituko ditugu. Zerengatik, hori informazioi dena, hau da informazio hau parlamentuan eskatu dutenak eta gu nahi genuena. Hori oidena izatekin ikusten alko dugu zorrotz zer gertatu den eta nork zer egin duen.
Ba, Patxi, amaitzen jungo gera eta zera, hausnarketa bat ingo dizut, badago honen aurka borrokatzerik egiten ari zareten bezala, ezta?
Bai. Bueno, badakizu hemen, denen aurka borroka daiteke. Arazo guztia badute konponbidea, eta bueno, pues, tartean horrelako kapresto batzu bari medaude, oie bazertu egin behar dire. Zaila izan daiteke, dena den gu badakigu, hemen herriunten zorionez edo zorritxarrez, egoera kaskarrenetan ere buru altxatzeko gai garela, duintasun nahiko badagoela gure gizartean, edozein arazoai aurre egiteko eta baita uni ere, eta gainera, bueno, pues uste dut, hainbertze diru ibili den eta eduki duten jenden aurka egitea, badirudi oso zaila dela, baina, bueno, zaila izanik ere, tartean arpatzen direz zirrikituak, bakarrik, bueno, beti preste egon behar, hortik jotzeko. Eta, bueno, pues, gu pozik gaude, eta Nafar gizarteari eskerrak ematen dizkagu, zarengatik oso babestuak, eta ez da inola baitere oso animatuak ikusten ditugulako zegaren buruak.
Patxi, ba, animo borroka horrekin, baitare beak esaten zuen bezala zorionak egiten ari zareten lanaren gatik, eta mi esker gurean izateagatik.
Bai, mil esker zuei.
Hau, Patxi, agur.
Bueno, bea, agur.
Horrengo arte, agur.
Bai, nahi duzen arte.
Bale, eskerrik asko.
Aio.
Zebra Pitea.
Zebra Pitea.